Fimmti kafli. Allir ættbálkar Ísraels komu til Davíðs í Hebron og sögðu: Við erum hold þitt og bein. Áður fyrr, á meðan Sál var konungur okkar, varst að þú sem leittir Ísrael í hernað og heim aftur. Auk þess hefur drottinn sagt við þig: Þú skalt vera hirðir þjóðarminnar Ísraels. Þú skalt vera leiðtogi Ísraels. Þegar allir öldungar Ísraels voru komnir til konungsins í Hebron, gerði Davíð konungur sáttmála við þá frammi fyrir augliti drottins í Hebron. Því næst smurðu þeir Davíð til konungs yfir Ísrael. Davíð var 30 ára þegar hann varð konungur og ríkti 40 ár. Í Hebron ríkti hann 7 ár og 6 mánuði yfir Júta og í Jerúsalem 33 ár yfir öllum Ísrael og Júta. Konungurinn hélt nú ásamt mönnum sínum til Jerúsalem til að ráðast gegn Jebúsítonum sem bjuggu í héraðinu. Þeir tilkynntu Davíð: Þú kemst ekki hingað inn, jafnvel blindir og lamaðir geta varist þér, og áttu þá við: Davíð kemst ekki hingað inn. Samt tók Davíð klettavirkið Síon sem varð borg Davíðs. Á þeim degi sagði Davíð: Sérhver sem ætlar að vinna Jebúsíta verður að taka undirgöngin til að ná til þeirra blindu og lömuðu sem Davíð hatar. Þaðan er komið orðtakið: Blindir og lamaðir skulu ekki komast inn í húsið. Davíð settist nú að í virkinu, nefndi það Davíðsborg og lét síðan reisa víggirðingu allt umhverfis virkið frá Milló og þaðan inn á við. Hann varð sífellt voldugri og drottinn, guð hersveitanna, var með honum. Híram, konungur í Týrus, sendi menn til Davíðs með setrusvið, einnig sendi hann trésmiði og steinsmiði. Þeir byggðu hús handa Davíð. Þá skildi Davíð að drottinn hafði festan í sessi sem konung yfir Ísrael og hafið konungdómans til vex vegna líðsíns Ísraels. Eftir að Davíð var farinn frá Hebron, tók hann sér hjákonur og eiginkonur sem voru frá Jerúsalem. Honum fæddust því fleiri synir og dætur. Þetta eru nöfn sonanna sem fæddust honum í Jerúsalem: Samúa, Sóbab, Natan, Salomon, Jípar, Elísúa, Nefek, Jafía, Elísama, Eliada og Elifelet. Þegar Fílistear fréttu að Davíð hefði verið smurður til konungs yfir Ísrael, héldu þeir allir norður á bóginn til þess að taka Davíð til fanga. Þegar Davíð barst fregna því, fór hann niður í klettavirkið. Fílistear voru þá komnir og höfðu dreift sér um Refaím sléttu. Þá leitaði Davíð svara hjá drottni og spurði: Á ég að fara gegn Fílistearum? Muntu selja mér þá í hendur? Drottinn svaraði Davíð: Farðu norður eftir, því að ég mun vissulega selja Fílistea þér í hendur. Þá fór Davíð til Baal Perasím, sigraði þá þar og sagði: Drottinn hefur rofið fylkingar fjandmanna minna frammi fyrir mér líkt og vatn sem brýtur sér leið. Þess vegna er þessi staður nefndur Baal Perasím, það er Herra Rofsins. Fílistearnir skildu skurðgóð sín eftir þarna og Davíð og menn hans tóku þau með sér. En Fílistearnir héldu aftur norður og dreifðu sér um Refaím sléttu. Davíð leitaði þá aftur svara hjá drottni og hann svaraði: Þú skalt ekki fara beint á móti þeim, farðu á svig við þá og aftur fyrir þá og gerðu árás á þá frá bakatrjánum. Þegar þú heyrir þrusk, skóhljóði líkast í hæstu greinum bakatrjána, skaltu bregða skjótt við, því að þá fer drottinn fyrir þér til þess að sigra her Fílistea. Davíð gerði það sem drottinn hafði fyrir hann lagt og sigraði Fílistea á öllu svæðinu frá Geba til Geser.